Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Der er gang i mange ting ude i verden, ikke mindst i den store Stellantis-bilkoncern, som blandt andet står for Peugeot. Og i Danmark er importvirksomheden blevet solgt. Derfor har vi ikke sat Peugeot-biler under lup i en periode, men nu er vi klar med en prøvekørsel af den store, fuldt elektriske Peugeot E5008, som du kan høre i motorprogrammet i dag. I programmet fortæller vi også om den nye mellemstore elbil Kia EV4, som kommer på markedet til efteråret, og vi har talt med chefen for Nellemann-koncernen om, hvad importørerne såvel Kia, men også luksusmærket Aston Martin har gang i lige nu. Det kan du høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Det er temmelig lang tid siden, at jeg har været ude at køre i Peugeot. Og det er der mange gode grunde til. Peugeot har, ligesom resten af Stellantis-gruppen, jo altså haft visse udfordringer, må man nok sige, inden for det sidste års tid, ikke mindst. Men nu sidder jeg bag rettet af en bil, og det er faktisk en bil, som er meget tæt på den, som jeg sidste gang var ude at køre i. Det var nemlig dengang en Peugeot E3008, som jeg havde mulighed for at prøve at køre i forbindelse med den internationale test nede i nærheden af Cannes i Frankrig. Bilen er i mellemtiden vokset. Ja, det er den altså ikke, når den hedder 3008, men der er kommet en 5008, også en fuldt elektrisk bil, og det er sådan en, som det handler om lige nu. Peugeot E5008 EL210 hedder den, og så er det topudstyret, der hedder GT Pack. Det er en bil, som med basisudstyret koster 340.000 kroner, og i denne her topudgave, der koster den 370.000 kroner. Så udover det der med, at man slipper for at betale afgift til den danske stat, så er forskellen på de varianter selvfølgelig ikke så stor. Ude i motorrummet ligger der præcis som i den Peugeot 3008, som jeg kørte sidste år, en 210 hestes elmotor. Den leverer også et stort drejningsmoment på 345 Nm. Batteriet det er samme størrelse også. Det er på 77 kWh brutto. 73 kWh kan benyttes til at køre med, og det giver bilen en officiel rækkevidde på 497 km. I praksis skal man nok sådan i godt vejr regne med et eller andet sted omkring 400-420 km. Hvis det bliver rigtig koldt, så er vi altså nede i nærheden af de 300 km, men sådan er det jo med fuldt elektriske biler. I forhold til 3008, der er den her E5008 25 cm længere. Og de 25 cm har man benyttet til at give den to ekstra sæder. Så når jeg sådan kigger over skulderen ned gennem kabinen, så er der i alt fem individuelle sæder omme bag ved mig, plus selvfølgelig passagersædet. Så det er en regulær 7-sædet bil, men som nu franskmænd definerer det, der skal der altså ikke være alt for meget benplads på den bagerste række, og det er der altså heller ikke her i Peugeot. Men man har nu egentlig fået ganske god rummelighed ud af det. Det har man selvfølgelig, fordi det er en batteribil, og batteriet ligger i bunden, og man har da heldigvis valgt at give bilen forhjulstræk som udgangspunkt i hvert fald. Den findes også i en firehjulstrukken udgave, men herhjemme der er det altså den forhjulstrukne udgave, som man har sat fokus på. Og det er sådan en her selvfølgelig. Den måler 4,79 m i længden og 1,70 m høj. Den har tagbøjler på, og den har en forholdsvis stor frihøjde på lige omkring 20 cm. Og det er selvfølgelig noget af årsagen til, at den er lidt højere end de fleste elbiler er. Til gengæld så vejer den stort set det samme som tilsvarende elbiler. Den vejer i køreklar tilstand 2,3 tons, så den er selvfølgelig lidt af en sværvægt, ligesom alle større elbiler de er. Og så har den jo altså de her 7 sæder, som sagt. Hvis jeg lægger dem ned sådan stykvis, der er faktisk temmelig stor fleksibilitet i, hvordan man kan benytte de der 7 sæder, så kan man øge bagagekapaciteten fra 348 liter til ikke mindre end 2,2 kubikmeter. Og hvis ikke det er nok, så må jeg altså også sætte en anhænger bagpå på 1000 kilo. Men derudover så minder sådan en E5008 altså temmelig meget om E3008, ikke mindst hvad designet angår. Og jeg kan altså ikke sige mig fri for, at er der noget, de har styr på hos Peugeot, så er det designet af biler, i særdeleshed det indvendige design. Den er simpelthen bare super lækker, som jeg sidder her, der har den sådan en boomerangformet midterkonsol. Og så foran mig har jeg en meget stor budskærm på 21 tommer, der går sådan for lige lidt til venstre fra rettet, og så hen på den anden side af midten i bilen. Men det er nu nok lidt af en tilsnigelse at kalde den for en 21-tommer skærm. Det er den som egentlig nok, men instrumentgruppen den er altså inkluderet i skærmen, og det er kun den højre del af skærmen her, som er trykfølsom, og det er også der, man finder navigationen. Og den del af skærmen er faktisk ikke så forfærdelig stor. Men man har et fint overblik, fordi man har fastholdt også i de her biler både 3008 og 5008, det såkaldte iCockpit. Det vil sige, at rettet er altså ikke fuldstændig rundt. Det har sådan ligesom en flad overkant og en flad underkant, og så sidder instrumentskærmen hen over rettet, så man ser den hen over rettet. Det betyder også, at kørestillingen, når jeg sådan sidder bag rettet, der kan jeg have sænket skuldrene, og jeg sidder meget afslappet og holder på rettet længere nede. Det er en stor behagelighed og meget, meget komfortabelt, og det oplever man især, når man kører de længere ture. Og så er der jo altså mulighed for at have en masse mennesker med. Derudover så er der temmelig meget udstyr i bilen her.
Udover de 7 sæder, som er en slags udstyr, så er denne også forsynet med 20 tommer alufælge. Der er godt nok vinterdæk på i øjeblikket. Det kan forstyrre køreoplevelsen en lille smule, fordi det er ved at være forårstemperatur, når jeg er ude at køre bilen. Den har fuld LED-lys. Den har 360 grader kamera, så jeg altså kan se alt, hvad der er rundt omkring hele bilen. Den har P-sensorer, som også kan hjælpe mig, når jeg skal navigere både foran og bagi. Den har selvfølgelig retvarme og sædevarme, men kun sædevarme heroppe foran. Men så har den altså også en varmepumpe, som meget energi optimalt er i stand til at varme kabinen op. Men den har 3-zone klimaanlæg, så når der første gang i varmeapparatet, så kommer der altså også varme om til de bagerste gemakker, og så har den øvrigt nede bag til en elektrisk bagklap og den slags, hvor man, hvis man sådan lige sparker ind under den, så går den altså op. Men vi skal selvfølgelig lige ud og køre i bilen, som udmærker sig ved, at den nede bag til har en multilink baghjulsophængning. Det er jeg glad for det er altså med til at stabilisere bilen. Den er temmelig lang, og det er jo en af måderne, hvorpå man har optimeret pladsen inde i kabinen. Nu skal I høre, hvordan det lyder, når jeg trykker på startknappen, og så triller vi simpelthen bare stille og roligt derudad. Fartpræstationerne er i god harmoni med bilens væsen. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på lige under 10 sekunder. Det passer glimrende, fordi det er jo ikke på nogen måde en racerbil, den her. Den har en forholdsvis bestemt berøring med underlaget, og jeg lagde mærke til det samme med 3008 i sin tid. Den her bil er også udstyret med 20-tommer fælge, og den findes i en udgave med 19-tommer fælge. Det kunne godt være, at det ville gøre affjedringen lidt mere moderat, lidt mere komfortabel. Men altså på den anden side, når man kører på en almindelig plan landevej, som jeg gør i øjeblikket, så er den på ingen måde ukomfortabel. Den har forhjulstræk, det sætter jeg meget pris på. Det harmonerer fint med den store længde, den er meget stabil, og den giver en behagelig køreoplevelse. Hvis du vil se billeder og læse mere om Peugeot E5008, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Jeg er gået indenfor hos en bilforhandler. Ikke at jeg ikke har været hos en bilforhandler før, men når jeg normalt går ind til en bilforhandler, så er det måske for at hente en bil, eller bringe en bil, eller få lidt at vide om en bil, som måske er helt ny. Og det er de i princippet også nu. Der er bare det ved det, der er ikke så forfærdeligt mange andre end de mennesker, som er ansat hos bilforhandleren, som kan fortælle mig noget om den her bil. Og det hænger sammen med, at der er to store udfordringer i mit liv, jeg altid har forsøgt at løse. At kunne køre to biler på én gang, og kunne være to steder på én gang. Det er ikke lykkedes endnu, så det bliver altså ikke den her gang. Dermed sagt, at jeg havde ikke mulighed for at være til stede i forbindelse med Kias, hvad skal vi sige, officielle præsentation af deres helt nye mellemklassebil, den der hedder Kia EV4. Den er længe ventet, og den ville jeg jo meget, meget gerne se, men jeg havde altså også ligesom sagt ja til at tage til transportmessen i Herning og overrække diplomet i forbindelse med kåringen af årets varebil. Og fik i øvrigt ved samme lejlighed også set Kias nye varebil, den ser ret fancy ud. Men det var nu altså ikke den, der vandt, fordi den var lidt sent inde i konkurrencen, kan man sige, så måske til næste år. Så måtte jeg jo gøre noget andet, og da jeg nu vidste, at der var to biler i landet, så fik jeg arrangeret, at jeg kunne gå indenfor hos en Andersen og Martini forhandler, som lige præcis havde de to eksemplarer af Kia EV4 på besøg, som jeg kunne have set ved den anden lejlighed. Og det var meget praktisk. Det er den samme bil, de samme biler, fordi der er tale om to biler, som er bygget fuldstændig på den samme platform, de har samme teknik osv., og alligevel ser de ret forskellige ud. Og det hænger blandt andet sammen med, at man har valgt fra Kias side både at lave en 4-dørs sedan, kan man kalde det, men det ligner en bagklap, men det er ikke rigtig nogen bagklap. Den slår bare højt op. Det er sådan et lidt gammeldags bagagerum med en bøjleåbning, som gør den rigtige, hvis noget det skal holde på sådan et udvendigt bagagerum. Men det gammeldags, det kan man dårligt tillade sig at kalde det, fordi Kia har altså i den grad fået skabt et design, som er bjergtagende. Og så er der også en hatchback-udgave. De to biler læner sig op af hinanden, og lad være med at spørge mig om, hvad prisen det er. Det er der vist ikke nogen, der kan gætte på, fordi bilen kommer først på markedet i Danmark her en gang midt på efteråret. Faktisk har jeg lige forhørt mig om, at den første mulighed for at komme ud og køre bilen for mit vedkommende er en gang i september, så jeg tror ikke på, at bilen den er på markedet før. Men hvad er en Kia EV4? Ja, jeg har jo altså afsløret, at det er en sådan slags mellemklassebil. Og det er helt i tråd med det, som Kia har forsøgt på over nogle år, at skabe en vifte af biler, så de i princippet kan klare en hvilken som helst bilstørrelse. Og det har de så gjort med for eksempel en Kia EV3, det er sådan en af de seneste, som i øvrigt også blev kåret til årets bil i Danmark 2025. Og sådan en holder der sig også ved siden af mig her. Den er noget kortere end de to andre, som i øvrigt udmærker sig ved at være ret forskellige i længden. Den korte af dem, altså hatchbacken, den måler 4 meter og 43 cm i længden, og lige så snart, at man så laver den op til en sedan, kan vi vil kalde det, så kommer den op på 4 meter og 73 cm. Så der er altså lige 30 cm forskel på de to biler, og det giver sig selvfølgelig også udslag i en masse andre forhold, som er lidt forskellige afhængig af, hvilken bil man vælger. Og al den der ivrige snak, I kan høre i baggrunden, det er kunder, som er på besøg her i butikken for simpelthen at opleve de nye biler som det ene, men måske også for at købe en ny bil. Og jeg kan godt afsløre, det her det er en fredag eftermiddag, og der er altså god gang i butikken. Jeg ved ikke, hvor mange slutsedler de får skrevet under, men jeg er ret sikker på, at der bliver skrevet temmelig mange under, fordi ellers vil folk ikke komme her. Og jeg tror også, det hænger noget sammen med, at Kia jo altså har det, man kan kalde en multiteknologisk tilgang til bilerne, men man har jo altså i den grad i Danmark satset på, at det skulle være elektriske biler, og det er det så et eller andet sted også blevet. Og se, hvis jeg nu havde været til stede i forbindelse med den officielle præsentation, så havde jeg også talt med Rasmus Aagaard, som er chef for Kia i Danmark, CEO, og han kunne sådan ligesom have legnet op, hvordan hele situationen er på elbilsmarkedet. Det vil jeg springe let og elegant henover, men I kan jo altså også læse lidt om bilen på motorsiden.dk. Så han kunne have sat tingene i perspektiv, men det behøver vi altså ikke rigtigt, fordi bilerne her sætter sig selv i perspektiv. Jeg er nu gået ned bag den lange af de her to EV4, altså den, der hedder sedan. Det var den med den bagklap, jeg var inde på for et øjeblik siden, og det var altså ikke den, der smækkede nu. Og den har nogle meget elegante linjer. Man har altså formået i den grad at skabe en meget sportslig udseende bil. Og det er til trods for, at det jo altså er en batteri. Nu stiger der en herre ind i bilen, og jeg kan se, okay, den der bund, den er altså lidt tyk. Og det hænger jo sammen med, at der ligger et batteri i bunden. Det gør der jo på sådan en elbil, at man lægger dem altid i bunden, fordi de der batterier, de er altså tunge. Og apropos det der med vægten, så er det nu ikke, fordi det går fuldstændig galt med denne her. 1740 kilo, så den rundt regnet, og det er så ligegyldigt, om det er den ene eller den anden karosseriversion. Og det er så det, der hedder standard range, det er altså med det lille af de to batterier, man kan købe til den. Så kan man også købe den med et lidt større batteri, så stiger vægten altså til på den anden side af 1800 kilo. Det er jo altså stadigvæk tungt, fordi hvis man sammenligner med ikke elbiler, vil sådan nogle biler i den her størrelse her typisk have vejet omkring 1400 kilo. Og det gør altså, at køreoplevelsen selvfølgelig bliver anderledes. Men køreoplevelsen har jeg jo altså til gode så til en gang i september måned. Der er jeg selvfølgelig meget spændt på at se, hvordan den kører. Det er jeg i særdeleshed, fordi jeg husker for nogle år siden, jeg var ude at køre i den nye Kia Niro i den elektriske udgave. Og det var simpelthen den bedst kørende elbil, jeg på det tidspunkt havde oplevet. Den kørte så fremragende, og jeg har i det hele taget også en god oplevelse af de forskellige Kia'er, jeg har været ude at køre. Så det ville være meget, meget mærkeligt, hvis ikke også at Kia EV4, den ville vise sig fra samme side som de øvrige af de her Kia-modeller, som jeg i tidens løb har stiftet bekendtskab med. Med det lille batteri, det på 58,3 kWh, der kan jeg køre 430 km, respektive 410 km, afhængig af om det er standard range eller long range, og jeg kan også køre 170 km i timen. Så kan jeg med det store batteri på 81,4 kWh køre 630, henholdsvis 590 km. Årsagen til, at rækkevidden er forskellig, er den enkle, at aerodynamikken er forskellig på de to biler. På den lange af dem, på firedørsbilen sedanen, der har den en CD-værdi på bare 0,23, og det er altså meget lavt. Og den er noget mindre, det må den nødvendigvis være. De her hatchback-biler er som regel ikke helt så aerodynamiske, som når man sådan har fået lov til at nørse med windflowet ned omkring bagenden af bilen. Nå, vi skal lidt mere under huden, eller rettere ind og sidde i bilen også, og det er det, I kan høre noget mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia EV4, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. I det sidste indslag her i Motorradioen, der har jeg taget hul på min lille beretning om Kia EV4, en ny mellemklassebil fra Kia, fuldt elektrisk, som kommer på markedet her engang i løbet af 3. kvartal 2025. Nu er jeg så steget ind i en bil, og den bil, som jeg rent faktisk sidder i øjeblikket, det er den, der hedder sedanen. Og det første, der skete, da jeg tog plads, det var, at sædet det kørte i position. En eller anden har indstillet det på forhånd til en bestemt position, og dermed så sagt, at den har altså elektrisk indstillet i førersædet i hvert fald. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er over i højre side, men førersædet er i hvert fald elektrisk indstillet. Og så har jeg indstillet sædet til min benlængde. Og når jeg har gjort det og kigger op til bagsædet, så ser jeg, at der er godt nok meget plads i den her bil. Men okay, det er også en bil, der måler 4 meter og 73 cm i længden, så den er jo heller ikke udpræget kort. Men på den anden side har den også et pænt stort bagagerum på 490 liter, så der mangler ikke plads i bilen. Det hænger selvfølgelig sammen med, at proportionerne i sådan en elbil er anderledes, end det er i en ikke-elbil, fordi man kan gøre nogle andre ting. Man har lagt motoren ude i motorrummet, det er jo sådan i og for sig meget normalt, og så har man nogle andre elektriske komponenter rundt omkring i bilen. Men det centrale er, at man har givet dem forhjulstræk, og det sætter jeg meget stor pris på, fordi med al respekt for det køredynamiske, der er forbundet med firehjulstræk, så vil de fleste mennesker have glæde af en forhjulstrukken bil, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en konventionel bil, altså en ICE-bil med benzinmotor, en hybridbil, eller det er en elbil.
Det er i hvert fald erfaringen gennem adskillige årtier. Så derfor er jeg glad for, at man har valgt at bringe den her bil, som er sådan en mellemstor familiebil, også den udgave med tophængsel og bagklap, at man har valgt forhjulstræk, for det er altså den efter min opfattelse rigtige løsning. Ude i motorrummet, eller hvad vi nu skal kalde, fordi sådan en motor, jeg tror ikke de fleste egentlig forestiller sig, hvor lille en elmotor er. Altså jeg plejer populært sagt at sige, at den er på størrelse med sådan en køkkenrulle, inden man begynder at bruge papir på den selvfølgelig. Større er en elmotor altså ikke. Så er der alle de andre elektriske komponenter, batteriet ikke mindst, de tager altså noget plads, så derfor er det altså ikke bare sådan en lille putmotor, man har derude. Men det er også i øvrigt en årsag til, at man ofte kan sætte to motorer i bilen, altså en foran og en bagi, fordi de fylder stort set ingenting. Der skal bare lige være plads til nogle ledninger, og selvfølgelig nogle driveaksler og lignende, som kan bringe kræfterne ud til hjulene. Så man har ude i motorrummet her på denne her en elmotor på 204 hestekræfter. 0-100 på 7,4 sekunder i standard range, det vil sige med det lille batteri, og når man så lægger det store batteri i, så tager det altså lige 3 tiendedele af et sekund yderligere at nå op på det der magiske 100 km i timen. Den har en topfart på 170 km i timen, og det er så det. Men det er det jo så ikke kun. Fordi vi taler også rækkevidde. Jeg var lidt inde på det i det tidligere indslag. 430 respektive 410 km med det lille batteri, og 630 respektive 590 km med det store batteri. Det er så de såkaldte WLTP-tal. Og hvordan de arter sig i praksis i virkeligheden, kan man sige, det ved vi selvfølgelig ikke noget om endnu, men det hænger formentlig rimelig godt sammen. Jeg mener, at kun huske, at Kia faktisk er ret præcise med deres angivelser, når det drejer sig om WLTP-tallene i forhold til, hvad man siden oplever ude i det virkelige liv. Når man skal lade den op, så kan man lade den op ved hjælp af vekselstrøm på 11 kW, det er standarden for stort set alle elbiler, og så kan man altså også hurtigt lade den ved hjælp af jævnstrøm, der gør man det med 150 kW. Men derudover glæder jeg mig meget til at komme til at køre i den her bil, af to grunde. Dels fordi, at bilerne altså ikke er så tunge, som elbiler er typisk, men man har gjort en meget speciel ting ved den her bil, og det glæder jeg mig også til at opleve. Det er, at man har afdækket undervognen temmelig meget. Nu har jeg ikke været inde og kravle ned under bilen endnu, men den har altså en ret tildækket undervogn. Og det er med til to ting. Det ene det er at sænke luftmodstanden og dermed give den endnu bedre energiudnyttelse. Og det andet det er at reducere vindstøjen. Men derudover har man også udstyret den med en masse elektronik. Man har selvfølgelig en fuld, det man kan kalde for en ADAS-pakke, det vil sige alle de kørehjælpemidler, som mere eller mindre er opfundet. Og det er så baseret på en række følere. Den har et frontkamera, som sidder op bag bagspejlet. Den har et kamera ude på fronten også. Den har radar i hver hjørne. Og den har selvfølgelig også et kamera, der ser bagud og ude i sidespejlen og sådan noget. Så den er i og for sig på plads, hvor det angår. Men der er en anden ting, som for mig også er vigtig. Det er, at den har det, der hedder vehicle to load og vehicle to grid. Og det betyder, at man kan altså trække strøm ud af batteriet, for eksempel til en eller anden ting, der kører på strøm i bilen. Det kan også være opladning af løbehjul osv. Men når vi ser på fremtiden, så er det for mig endnu mere vigtigt, at man kan koble den på netværket, sådan at man kan bruge den som en energilagringsting. Så når man har brug for strøm i husholdningen på det tidspunkt, hvor strømmen den er dyr, så kan man tappe det ud af bilen. Og når så strømmen den går hen og bliver billig, så kan man så lade bilen op igen. Og derved altså rent faktisk spare nogle penge. Plus energisikkerheden. Så har man det eget lille kraftværk, hvis nogen skulle finde på at slukke for lysnettet, hvordan de nu har tænkt sig at gøre det i disse lidt urolige tider. Men hvis det skulle gå hen og ske, så har man altså strøm, i hvert fald til nogle dage, i særdeleshed, hvis man ikke kører bilen. Så det sætter jeg pris på, og jeg har opdaget, at der er rigtig mange af de nyere elbiler, som faktisk ikke har mulighed for det der V2L og V2G. Men nu har vi været omkring bilen. Designmæssigt har jeg ikke sagt særlig meget. Der synes jeg, der skal gå ind på motorsiden.dk og se nogle billeder. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia EV4, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Tidligere i Motorradioen har I kunnet høre en samtale med Jonas Kuber, som er direktør for Aston Martin i Danmark. Men bag Aston Martin ligger der jo altså, i hvert fald i Danmark, ja, også internationalt, men i Danmark ligger der jo en anden virksomhed. Der er nogle, som investerer i det, som Aston Martin foretager sig, og de gør det med velbegrundet hu, fordi de siger, at det her det er noget, som vedrører fremtiden. Ikke kun nutiden, men også fremtiden. Og hvis man så ser lidt bredere, så kan man måske også være forfalden til at konstatere, at der altså også findes andre luksusbiler end lige præcis Aston Martin på markedet. Og det er jo noget af det, der er samlet inden for det koncept, der hedder Nellemann Luxury Cars. Koncerndirektør hos Nellemann, det er Mogens Lyngsø. Mogens har jeg kendt i rigtig mange år efterhånden, og oprindeligt så var det Kia, det handlede om, kan jeg huske, Mogens. I dag der er det koncernen som helhed. Hvad er det, I gør med Nellemann Luxury Cars?
Jamen det vi gør først og fremmest, det er jo egentlig at følge med markedet, fordi vi kan se, at markedet for premium og high-end og luksusbiler er voksende. Og vi oplever egentlig også selv, at der er en større og større efterspørgsel efter vores kernekompetence inden for rådgivning og betjening af premium high-end biler. Så det vi har gjort i Tostrup, det er, at vi har ligesom lavet tæppet falde for vores nye lokation, som hedder Nellemann Luxury Cars, som er en samling af vores Aston Martin agentur og forretning i København, plus vores Nellemann Leasing selskab, som har været et selskab, som har fokuseret på flex leasing af premium high-end biler.
Men det der med flexleasing og så videre, det har jo sådan set på en eller anden måde udviklet sig, fordi I fandt jo ud af, har du i hvert fald fortalt mig, at det er fint nok det der med at lease en bil, og det er måske også især smart, hvis det er dyre biler, det handler om. Men man har altså også som køber, som leaser af de her biler, behov for at få noget at vide om bilerne, at blive hjulpet igennem processen på et lidt andet niveau, end I egentlig havde forestillet jer, da I startede ud, eller hvordan?
Jamen det er rigtigt. Det er faktisk sådan, at når vi spørger vores kunder i vores leasingafdeling, hvad det er, de har mest glæde ved vores ydelser, så er det selvfølgelig en finansieringsform, men det er faktisk mest den hjælp, vi kan give kunderne til at tale om det og skaffe dem drømmebilen. Så det handler meget mere om at skabe et univers, hvor folk med passion og interesse for biler kan blive betjent på den måde, som de ønsker at blive betjent på.
Af mennesker, som rent faktisk ved, hvad de taler om, hvor man altså måske nok selv kan operere rundt på det her velsignede internet og gøre sig en masse forestillinger og skabe en masse drømme osv. Men det der med at omsætte det, når det går hen og bliver alvor, kan man sige, så bliver verden mange gange anderledes. Jeg tror i øvrigt, det gælder uanset om det er de meget dyre biler eller det er de mindre biler, det handler om. Verden er anderledes, når den begynder at presse sig på, og man står og skal sige, nu er det altså det der køretøj, som jeg vil bruge noget energi på at skaffe mig, uanset om man har mange penge eller få penge, så er det i hvert fald en del af ens liv, som man bruger på det der. Og så er det altså godt at have sådan nogen som jer ved siden af. Nu har I startet ud i et nyt domicil, kan man sige, her i Høje Tostrup, og jeg skal lige til jer derude ved højtalerne sige, der er altså lige gået nogle dage fra, hvor den her optagelse den finder sted til, I har mulighed for at høre det. Men nu har I startet ud her i Tostrup, og der er én ting, som jeg var overrasket over, hvor jeg siger, hvis jeg kigger rundt omkring, så har vi altså IKEA, ikke? Vi har forskellige andre, jeg vil næsten kalde det lavprisforetagende osv. Og så midt i det hele, der ligger Nellemann Luxury Cars. Når man holder ude på parkeringspladsen, hvor der rent faktisk er parkeringspladsmuligheder, det er der ikke mange steder i København efterhånden, så går man ind i et helt andet, man er i en anden verden, når man endnu siger, hvad er det, I har gjort der?
Jamen, det er rigtigt. Jeg vil sige, først og fremmest, så har vi med placeringen her i Høje Tostrup fokuseret på det, vi kan se, der er allermest vigtigt for vores kunder og for det segment, vi opererer i. Det er, at det er nemt, og vi er nemt tilkommelige, og det er nemt at komme til. Så det vil sige, her i Høje Tostrup...
Vi ligger nærmest midt i et motorvejskryds.
Vi ligger lige midt i et motorvejskryds, så det er uagtet, om man kommer fra Nordsjælland, eller om man kommer fra Fyn, eller om man kommer fra Midtsjælland, så er der en meget, meget nem...
Sydsjælland.
Sydsjælland også for den sags skyld. Så det er meget let at komme til os. Det har vi vægtet allermest vigtigt. Så er det klart, at så har vi bygget vores koncept op sådan, at når man træder ind i vores forretning, så får man en unik oplevelse af, at her vægter vi passionen for biler rigtig, rigtig højt. Og det gør vi, fordi vi ved, at det her kundesegment har den samme interesse, og de ønsker at blive betjent af folk, der har passion for biler. De ønsker at være i det univers, hvor de kan dele den samme interesse med sælgeren og med konsulenten og med finansieringsrådgiveren, som den de selv har. Og det er passion for biler. Og det kan vi levere herinde i vores nye domicil i Tostrup.
Og det gælder for så vidt hele vejen rundt. Det gælder også jeres mekanikere. Altså hvis man går hen og kigger på sin bil, der står deroppe på liften, fordi en gang imellem, så skal en bil, som vi ser, som ikke andet, skal den en gang imellem have en af de her store opdateringer af data, som en gang imellem er nødvendige for at gøre bilen fuldstændig up-to-date. At de mennesker, som man møder der, mekanikere osv., rent faktisk har den passion, og man kan opleve det som kunde. Men så er det, jeg tænker... Det er fantastisk, at I kan gøre det med jeres luksusbiler, men det er vel dybest set også det samme, som driver mennesker, som går ind hos en bilforhandler og køber en bil, og ikke bare bestiller den på nettet, er det ikke? Også når vi taler om biler i en helt, helt anden prisklasse, meget, meget lavere end her. Her taler vi om biler, Aston Martin, de er 4-5 millioner derefter.
Jo, det er klart, at uagtet hvilket kundesegment vi opererer i, så er der en del af segmentet, som gerne vil betjenes af professionelt personale. Det er lige meget, om det er selve købsoplevelsen, eller om det er i eftermarkedsoplevelsen, altså når man har sin bil til service eller på værksted. Men det er i særdeleshed noget, som vi kan se næsten hele vores målgruppe, når vi snakker premium og high-end produkter, så er det næsten 100% af alle kunderne, som ønsker en meget, meget, meget høj og stor kundeoplevelse, også når man har bilen på værkstedet. Det fokuserer vi på her. Vi har givet os selv rammerne til at kan gøre det. Vi har sikret os, at de folk og de hænder, vi har til at være både på værkstedet eller i receptionen eller i salgsafdelingen, de er passionerede omkring deres arbejde, og de kan give den her kundeoplevelse, som er vigtig for kunderne i lige netop det her segment.
Og skal jeg brede den endnu mere ud, så vil jeg sige, at i den verden, vi oplever i øjeblikket, der er der måske særdeleshed også behov for, at man går ind i et andet univers og giver tankerne plads til også at være glade for det liv, man nu har fået, og de muligheder, som livet byder os. Jeg siger tak for snakken.
Ja, selv tak, Søren.
Tak for snakken til chefen for Nellemann-koncernen, Mogens Lyngsø. Med det ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Krauding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en test af den potente plug-in-hybrid udgave af den store Mercedes E-klasse med tilnavnet AMG E53. Og så har vi været i Portugal for, som de første i verden, at køre den nye fuldt elektriske Renault 4. Den fortæller vi også om. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, video og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel-e.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.